ካልኣይ ሪፖርት ኩሎን ኣይ ንቤጂንግ እዩ ዝወስደን ና ቻይና ንናይ ሎም ዘበን ኦሎምፒክ እዋን በረድ ንምጅማር ኣብ ዝተቃረበትሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ሊቃውንቲ ኦሎምፒክ እዋን በረድ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ሓደጋ ይወድቃሉ ክብሉ የጠንቅቑ ወኪልና ሄንሪ ሬጅዌል እዩ ሰሪሕዎ ገብረ ገብሩ መድን ክቅርቦ እዩ
ኣብ ቤጂንግ ብኣንፈት ሰሜን ምዕራብ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ጃንጃኩ ነፃ ቅዲ ምንሽሕታት ፍሪስታይል ስኪንግ ኣብ በረድ ቁልቁለት ምዝላል ስኖቦርዲንግ ብመንሻሕተቲ ናይ በረድ ነዊሕ ጉያን ክሮስ ካንትሪ ስኪንግ ዝላን ስኪ ጃምፒንግ ክተተኣናግድ እያ እቲ ጸገም ብዙሕ በረድ ኣይወቅዕን ዘሎ ዛጊድ ንብርክት ዝበሉ ሳምንታት ናይ በረድ ማሽናት ሰብ ሰራሕ በረድ ኣብ ምንስናስ ወይ ኣብ ምንጻግ ይርከባ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ዣክ ፎርኒየር ከቢድ ስራሕ ኣለዎ ራህዲ የለን ኣዝዩ ደረቕ እዩ ብዙሕ ንፋስ ከዓ ኣሎ በለ ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቤጂንግ ዊንተር ኦሎምፒክ ዳርጋ 100% ብዝበሃል ሰብ ሰራሕ በረድ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ስኖው ክጥቀም እዩ ግን ድሕነት ኣትሌታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ክብል ሓድሽ ሪፖርት የጠንቅቕ ማድሌን ኦር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላፍቦሮ ክኢላ ስፖርት ኢኮሎጂ እያ
or cross country skiing or any of the freestyle events where an athlete is flinging themselves into the air flipping around and falling
abiathlon way nowih guya bered way athletat ab ayir zigelababatlu zkhone yhun aynet netsa qedimin shihtat free skiing itibaita lusus khawun allowo abzi sab sarah bered 7-100 nab naqas way dima tsnu' bered ilwat nay tefatro bered ento khoyni gin 30-100 iyu nab tsnu' bered ziqiyar izmalet dima itibaita tsnu' ikhawun mo kgod om ikhil iya zbalat አሜሪካዊ ተወዳዳራይ ምንሽሕታት በረድ ስኖቦርደር ታይለር ጎልድ ንናይ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሩስያ ሶሺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን እቲ በረድ እናመኸኸ ከሎ ይዝክር እቲ በረድ ከይመክኽ ንምክልኻል ገለ ኬሚካል ይነዝሑ ነይሮም እቲ ውድድር ንድሕሪት ምልስ ኢልካ እንተትርዮ ብሓቂ ውዑይ እዩ ነይሩ ንናይ በረድ ምንሽሕታት ዝኸውን ኣይነበረን እዩ ኢሉ ኩነታት ኣየር ሶሽን ቤጂንግን ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ንምእንጋድ ምችዋ ኣይኮነን ይብሉ ነቐፍቲ ግን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ እዚ ውድድር ዝካየደሎም ጎቦታት ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ማድሌን ኦር ከምዚ ትብል
the northeast of the US for example eastern canada we are losing significant amounts of snow there
naabnet ab semen mibraq american mibraqawi canadan agda simeten bered nisin alena aprokisin na europa alpisin kemti nay qadem bered yebilnan selezi naqadmi zello fetena zom wudidrat ziom abeina knek haydom zibiliyu iyazbalat sab sarah bered mitqam ab halawa kebabi unwot yewrediyu hezwun madlein or
Previous research has shown that that can be damaging to local wildlife. But we also expect that, you know, when you're creating that much snow,
ቅድም ኢሉ ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝሕብሮ ኣብ እንስሳ በረኻ ዕንወት ከውርድ ይኽእል። ክንዱኡ ዝኣክል በረድ ንምምራት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኢነርጂ ወይ ፀዓት ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። በረድ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ማይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ኦሎምፒክ እዚ በረድ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ማይ 49,000,000 ጋሎን ክኸውን ትፅቢት ይግበር ትብል ቻይናውያን ኣተሓባበርቲ ናይዚ ኦሎምፒክ እቶም ውድድራት ካብ ካርቦን ነፃ ክኾኑ እዮም ይብሉ ኩሎም ናይ መፃወቲ ቦታታት ብተሓደስቲ ፀዓት ዝስርሑ ክኾኑ እዮም ገለ ኣትሌታት ድማ ሰብ ሰራሕ በረድ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ስኖው ይመርፁ ካብኦም ሓንቲ ኣብ ናይ ቁልቁለት ምንሽሕታት ትፃወት ኒውዚላንዳዊት ዞይ ሳድዎስኪ ስኖት እያ
The snow is actually really amazing, the man-made stuff, and I think because of how cold it is, you have to be really aggressive with how you ride.
እቲ ሰብ ሰራሕ በረድ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ዝሑል ስለ ዝኾነ ብናህሪ ክትወዳደር ኣለካ ክትለምዶ ከዓ ኣለካ እያ ኢላ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ኦሎምፒክ እውን ክለምድዎ ኣለዎም ኣብ 2050 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ሎሚ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ካብ ዘሰናድኣ ቦታታት ትሕቲ ፍርቂ ጥራሕ እየን ከፃወት ዝኽእል በረድ ዝህልወን ክብል ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ላፍቦሮ ይሕብር